Goizerokoaren bigarren ordura iritsi gara, goizeko 11ak eta 14 minutu ditugu eta bigarren ordu honetan aurkezpenean esan bezala baserritik bizitzea lehen eta orain harriarandik sortzen larun batean honetan zita duzue urtarriaren 17an mai ingurua bazkaria ere eta sarrera historiko bat izango duzue Iker Santxorekin. Eta gaurkoan gurean dugu, pres dugu, eta ekitaldi honen berri ere emango digu. Bera, Intxaurpe Kultur Elkarteko kidea da, eta esan bezala, pres dugu estudioan, egunon, Iker?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ondo, oso marko, bai.
Bueno, aste bururako prest?
Bai, gu bai, ea jendea animatzen den.
Bueno, eta esan dugu, Intxaurpe Kultur Elkartetik zatozela.
Bai.
Aurrenik horrekin hasiko gara, ze ustet gurean etzaretela egon, beraz, bizkate ezagutze aldera nortzuk zarete.
Bai, bueno, Intxaurpe Kultura Elkartea, hori azpimarratu nahiko nuke, kultura itzaze askotan badirudi elkarteak direla
otorduak,
bai, otorduak egiteko lekua bakarrik, bai. Eta hori ere badira, hori dene gustatzen zaigu, baina... Normalean elkarte kolako helburu fundazional bat izaten dute.
Vale.
Eta, bueno, ba, pelota zalea dela, mendizalea dela, eta bar. Eta gure kasuan, kultura elkartea horrek esan nahi du, Harriarango Intxaurpe elkartearen helburua gehien badela, ba, bueno, Harriaranen bizimodua pixka bat bultzatzea, mugiaraztea eta ekimenak egitea, ez? Eta horretarako dauzkagu, ba, bueno, ekitaldi batzuk urtean zehar.
Bai.
Urtarok abanatuta.
Ah, begina.
Bai. Bueno, en fin, laburtze aldera, orain egingo dugun hau, iazko azkenekoa litzateke.
Ados?
Harriarandik sortzen edo deitzen duguna. Pixka bat hartzen dugula bagai bat. Bueno, ba, inguruan dauzkagun gai askotatik ba, bat aukeratzen dugu. Eta eremu horretan, ba, dabiltzan harriarandar desberdinak biltzen ditugu.
Bai. Bueno, gaurko elkarrezketara ekarri nahiko nuke ere, ze Harriaran aipatzen dugunean, ba askok auzo bezala ere ezagutzen dugu, Beasaingo auzoa,
bai.
Baina aspalditik datorren izena bada,
bai.
Eta zure esalditxo bat berreskuratuko dugu, ze Harriaran izena aspaldi asmatu zuten gure aurrekoek, izana asmatzea gure esku dago. Eta pentsatzen dut elkarte honek sorrera edo hau bazuela, ez? Hortxe muinean eta oinarrian.
Bai, nik uste dut auzo eta herri txikitatik lan egiten dugunok gure aldarrikapena pixka badela Goierri mailan adibidez badago horlako Ordizi, Lazkau eta Beasainen arteko bermudetako triangelu bat, dena irensten duena, zerbitzu guztiak dauzkana kontzentratuta, badirudi hortik kanpora ez dagoela ezer, ez? Eta, bueno, ba, bizimodua baita ere egin daitekeela zu bizi zaitezke horretako herria handi batean, ba, ni Ordizian bizi naiz.
Bai.
Baina bizimoduaren parte bat ere egin dezakezu leku txikiagoetan, beste helburu batekin, beste era batera, beste neurri batean, ez? Beste eskala batzutan. Eta nik uste dut horrek aberastasuna ekartzen duela ingurura eta norbera ere aberastu egiten duela.
Eta beste hitz magiko bat ere botako dugu elkarrezketa honetan, elkartasuna, elkarlanean zerbait egitearen garrantzia.
Bai. Hori badakigu gaur egun jendea mobilizatzea ez dela askotan erraza, ez? Baina bueno, adibidez ekitaldi honetan harrituta gaude egia esan izan duen oihartzunarengatik. Nik ez dakiten igual baserri munduan da dabilen jendea oso aktibatuta dagola eta bueno, ba oihartzun bat daukan momentuan igual ba gogoarekin hartzen duela edo zer, baina bai, egia esan harritu egin gaitu positiboki.
Baserritik bizitzea lehen eta orain, ba pixkat ez, marko eta panorama zabala, baina mai inguruan bilduko dituzue protagonista ezberdinak.
Bai.
Lehen zan hori kontatzeko aukera egongo dena eta gaur egun, ez? Berriago edo baserrian azken urteetan nola dabilen kontatuko dutenak. Kontaiguzu pixka bat, zeintzuk izango dira protagonistak baita ere.
Bai, bueno, ekitaldia, zuk esan duzu bezala da baserritik bizitzea lehen eta orain. Nik egingo dut sarrera txo historiko bat, laburra egiten saiatzen ez beti, normalan ez dut asmatz, ez dut lortzen, baina bueno, kontua da, liburu bat idatzi dugula, orain, Beasaingo udalak argitaratuko duena, Arriarango historiari buruz, 720 urte dira. Orduan, bueno, nik ingo dut olako pixka bat azalduz, ba, ze baserritatik datorren bakoitza, eta pixka bat olako zea historiatxo bat Arriarango baserriena. Eta gero izango ditu alde batetik Gregorio Eguren Zabalondoko, Zabalondo baserrikoa, laro urtaren bueltan izango da, orduan pixka bat Gregorioek bere historiatik edo bere ikuspuntutik kontatuko digu, ba, karo, garai hartan, normalena bere kasuan baserrian geratzea zen, eta ba, nola berak ikusi zuen baserriak etzeukala etorkizunik eta bar, eta orduan esfortzu handia eginez, ikasketak egita lortu zuen, Bilbon ingenieritza egin zuen, eta bar, eta bueno, Gregorioek ematen digu ikuspuntu bikoitz oso interesgarri bat.
Begira.
Eta da, ba, pentsa, belaunaldi horretako jendeak, Aiton Amonekin bizi izan balin bada, 19. mendeko jende bat ezagutu du. Eta jende horrekin bizi izan da. Eta aldiz, 21. mendeko ikuspuntu bat dauka, eta gaina ikuspuntu argi bat. Eta bueno, horrek aberastasun bat ematen dio, ez?
Noske.
Eta beste biak dira Aitor Urdangarin, Saltxamendikoa, Guduarretakoa, eta Aitor Aranburu, Olaberrin jaiotako Arriarandarra deitu dioguna.
Vale, a dos.
Badakigulako arbasoa dauzkala Arriaren guk horrekin jokatzen dugu, ez beste behin egin dugu, eta, bueno, pixka bat, Arriarandartasuna, identitate ireki eta bizi bat bezala aldarrikatuz, ez? Eta, bueno, Aitorrek eta Aitorrek daukatena da justu kontrakoa, ez? Normalena baserretik ez bizitzea den garai batean, egin dute Gregorioren kontrako bidea, ez? Baserretik bizitzeko apostua egin.
Olida.
Orduan, ba, bueno, batzuen eta besteen ausnarketekin eta Maixa Belurdangarin Saltxamendikoa baita ere eta baserriare gertutik ezagutu dena.
Bai.
Horrek egingo ditu galderak eta eramango du elkarrizketa, beste batzuetan ere egin du eta oso ondo egiten du. Eta, bueno, ba, horrekin nik uste dut gauza polita irten daitekeela.
Bai, eta potentea gero esan duzu, ez? Ba, aktibo dagoela baserri mundua, hori garrantzitsua da, ez? Beti entzuten dugu eta gazte asko entzuten dugu, zaila ikusten dutela, ez? Baserritik bizitzea. Ez da erresa, bidea ez da erresa, baina zailtasun horretan gero ere oztopo asko, bai administratiboki eta alako kontuak beste hori mai ingururako utziko dugu.
Hori, bai, beraientza utziko dugu zen nik ezin dizut hainbeste esan hori.
Guk ez da, ez? Baina, bueno, gai guztiak plazaratzea asko entzuten da, autokontsumoa, teknologi berriak, esan dugu bezala xe, danaz dugu kontatuko hemen, hori itzaldian izango da, eta gonbitea luzaten dugu. Gero, bertara gerturatzen direnak ere, ba, seguro esperientzia gehiago bat dituztela ba, partekatzeko eta beraiekin konpartitzeko. Eta hori guztia, gero ere, bazkari batean, egongo zarete.
Bai, hori garrantzitsua da baita ere, azpimarratzea, bazkari egingo dugula izlarien produktuekin.
Hori da.
Ez? Ba, bueno, saltxamenditik oilaskoa eta letxugak eta karriko ditu, bueno, esnekiak Olaberritik etorriko dira, eta gero, bueno, Azurmendi arategitik, bueno, pikatzekoak eta haragi jendea karriko dugu, eta esan behar da baita ere, Azurmendi tarrak ere, ba, naiz eta izlari ez izan oraingoan, baita ere, bueno, baserritik egiten dutela baita bizimodua hor, eta, eta, bueno, pixka bat dena bildu.
Hori da, hori da.
Komunitatea pixka bat.
Esaten ari ginena, ez? Elkarlanean jarri, balorean jarri, eta maira ekarri. Ze, euskaldunak pixalak gaia, ez? Mai inguru batean beti ere asko funtzionatzen
dugu. Hori ala da, horrek ezin du faltatu.
Bueno, aipatu ere, izen eman behar dala, bazkarirako, norbait interesatuta baldin badago, ba, zer da egin behar duena?
Bueno, gaur da azkeneko eguna, apuntatzeko. Hombre, berez kanal internotatik ibili gara gehiago, jendeak zerrenda bazeukan fitxikokian bertan bere izena emateko, elkartekoa denak, eta bestela, ba, bueno, Arriarango norbait ezagutzen duena, edo, fin, elkartekoak, bueno. Ze publikoki ez daukagu webgune bat alta, zera, bueno. Apuntatzeko, ez, baina, bueno.
Hori da, ba, elkarlan esan dugu, ez, ba, norbait ezagututa edo, ba, tiraka, ba, iritsiko direla, segurena.
Bai.
Ados, eta hau guztia, nun egingo da, Arriarenera iritsi, eta norago behar dugu?
Bueno, han ez dago, Arriarenen galtzen dena, ez dut uste torriko denik ere. Han frontoiaren ondoan dagoen Entxorpe Kultura Elkartea, bueno, apaizetxe izan dakoa, eta antxe, bai.
Primeran. Ordui, 12:30 hasiko da, zure sarrera historikoarekin.
Bai.
Ondoren belaunaldi arteko maiingurua eta ordu biterdiak aldera, bazkaria.
Bazkaria, bai.
Ba, entzuleak gonbidatu.
Bai, bai. Bueno, nik mundu guztia gonbidatzen dut. Egia esan behar baizut, gure ingurukoekin bakarrik beteko litzateke. Elkartea, beraz, bereziki horiei. Fin, aspalditik dakiten horiei ekitaldi hori egingo dela, eta arrazoeren batekatik oraindik
ez dute izena eman.
Ez dute izena eman, aztu ingoztzaien, ba, hemen dik onbidatu denak.
Primeran, samezala, baserritik bizitzea lehen eta orain, harriaren dik sortzen, urtarrilaren 17an larumatean, eguerriko 12:30. Eta pixkate aurrera begira, esan duzu, liburu bat ere iritsiko dela, baina nola aurkezten zazue 2026a, zerbait aurreratzerik bai?
Ez da erraza. Guk,
beste zita bat lotu
bai,
beharko dugu.
Egitura bat dauk, ekitaldien egitura hori daukagu, lau
bai.
Euskal Herriko Murtxapelketarekin hasten dugu, hor egiten dugula pixka bat aurreneko ekitaldi bai. Forte xamar bat, udaberrian askotan edo kontzertu batekin lotutako bazkari bat, edo herrikirolak, gero San Pedroetan ekainaren 29an buelta horretan bueno, festak izaten dira, eta baita ere gauza ondi xamar, mintzate bazkariei herrikoi bat ondia egiten da, beste kontu batzuekin, eta gero baneguko atortzen da. Orain egiten ari garena, pixka bat atzeatuta iazko.
Bueno, primeran. Ba, Iker Sancho, mila esker, gurean egoteagatik, ez dakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko bai?
Ez nuke esango, hori esan dakoa. Gonbitea egin da animo, pixka bat, olako gauzatan lanean ari den jende guztiari. Ez daudela bakarrik.
Hori da, Iker, ba, esan bezala, mila esker, gurean egoteagatik, eta urrengora arte.
Eskarrik asko.
Aio.
Agur.
Ote naiz ni azkenean, edo bilakatzen ogela, pentsatzen dudanean. Noraizi nire hitzala, niri sobaki bezala, itxura kriminala gordetzen dukin iazala. Hene gezurak ire egiak, ezin lasai ez begiak, nora duak zeni elburuta metxigalariak. Ez naizena, ote naiz ni azkenean, edo bilakatzen horrela, pentsatzen dudanean. Try back.